Veselības ministrija aprēķinājusi, ka visu neatliekamo vajadzību sekšanai veselības aprūpē šā gada otrajā pusē vajadzētu vismaz 34 miljonus latu. Valdība vasaras sākumā jau piešķīra papildus 7 miljonus, taču nozares vadība brīdināja, ka ar to nepietiks. Tagad ministrija vērsusies valdībā ar papildu ziņojumu, prasot piešķirt vēl 8,5 miljonus latu. Tostarp vairāk kā 3 miljonu vajadzīga ārstniecības tarifu izlīdzināšanai slimnīcās, gandrīz 2 miljonu saulēcīgiem izmeklējumiem slimnīcu uzņemšanas nodaļās, miljonus latu, lai uzlabotu dienas stacionāru pakalpojumu pieejamību. Tāpat nauda tiek prasīta onkoloģijas, rehabilitācijas, sirds veselības un citiem pakalpojumiem. Finanšu ministrija papildus naudas piešķiršana atbalsta tikai daļēji un pieļauj, ka nozare varētu saņemt papildus 4 miljonus latu, bet neprasīto naudu slimnīcu tarifu izlīdzināšanai, jo tam būtu ietekme arī uz nākamā gada budžetu.